Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Не се усвоени заклучоците за Западен Балкан во Брисел, дел земје забележуваат дека на Бугарија премногу и се попушта. Блокираните евроинтеграции дополнително ќе ги поттикнат младите да се иселуваат во странство, вели председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска. Итната медицинска помош во Битола има потреба од обновување на возниот парк. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Брисел не се усвоени заклучоците за Западен Балкан, бидејќи Словачка, Чешка и Австрија се земјите кои дадоа забелешки дека на Бугарија премногу и се попушта. Професор Александар Спасеновски, но и Малинка Ристеска-Јорданова од Институтот за европска политика прогнозираат дека спорот Скопје-Софија може да трае многу долго. Фросина Димеска.
Заклучоците на Западен Балкан не се усвоени во Брисел, откако беа тргнати од дневен ретот и немаше едногласност кај земите членки на Европската Унија. Како што дознава Радио Слободна Европа од довирливи дипломатски извори во Брисел, заклучоците влегоа во ќорсокак, бидејќи некои земји членки на ЕУ сметаат дека опфаќањето на историскиот контекст во официјални документи на Европската Унија создава нов преседан. Дописничката на РСЕ од Брисел јави дека повеќе дипломатски извори потврдуваат дека дошло до промена на ситуацијата, откако тој документ го прочитале надлежните официјални лица во некои држави членки. Според изворите од Брисел, Словачка со поддршка на Чешка и Австрија сметаат дека премногу се попуштило на Бугарија во текстот на завршниот документ. За подсетување, во тој документ за кој се согласија амбасадорите на земите членки на Унијата беше оживеана реченицата од 2018 година, за крај на сите барања засновани на погрешно толкување на историјата. Во него се наведува дека треба да се избегнуваат изјави и работи кои негативно ќе влијаат на добросетските односи и мирното решавање на споровите. Неусвојувањето на заклучоците го потврди и Чешкото Министерство за надворешни работи. Во официјалното сообщение се наведува дека тие силно го поддржуваат процесот на проширување, но дека постоечкиот текст со заклучоците подразбира понатамошни компликации на патот во тој процес. Ке има долги разговори меѓу Скопје и Софија, е прогнозата на Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика ЕПИ.
Да видиме прво како ќе биде резултатот од изборите во Бугарија, меѓутоа се покажа дека ова сепак не зависи само од изборите и можна е да биде еден подолгорочен процес кој што ќе бара навистина сериозно постелување од наша страна, затоа што компромиси за барањата не се можни.
Слична прогноза има и Александар Спасеновски, професор на правниот факултет Јустин Јам Први.
Сваќајќи дека е повеќе од известно дека овој спор нема да се надмине до крајот на годината во рамките на германското претседателство со Европската Унија, наспроти сите напори на оваа држава да ја отклучи европската перспектива Република Македонија, постои голема опасност со ова прашање не да се занимаваме во следните 20 години.
Вели Спасеновски за Радио Слободна Европа. Дел од бугарските барања се посветени на економската и трговската соработка. Некои се заговорот на омраза за македонското малцинство во Бугарија, но оние што се сметаат за најспорни за македонската страна се поврзани со македонскиот јазик и историјата. Македонската влада во својата прва реакција по обелоденувањето на нацрт за клучоците наведе дека се спремни да разјаснат одредени дилеми ако има потреба за тоа, но дека позициите се: ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик, а за македонскиот идентитет не се разговара и не се преговара.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Евроинтеграциите беа ветување за подобар живот на младите во земјава според истражувањата на младински организации, како Младинскиот образовен форум, чии представници сметаат дека со блокирањето на тој процес, младите дополнително ќе се демотивираат. Македонија веќе долго време се соочува со иселување на висококвалификувани кадри. Блокираните евроинтеграции ќе имаат разочарувачки ефект врз младите и ќе ги поттикнуваат уште повеќе да заминуваат во странство, смета Стефани Спировска, председателка на Младинскиот образовен форум. Во услови на евидентна блокада од Бугарија на преговорите на земјава со членство во Европската унија, таа смета дека таквиот потек дополнително ќе го наруши оптимизмот кај младите за останување во Македонија.
Она што тие го гледаа од евроинтеграциите беше ветување за подобар живот во нивната земја. Подобар живот без нели да се разлади од пријателите и од семејството и да се бараат себе си во други земји, односно во странство.
Вели Спировска. Младинскиот образовен форум е младинска организација основана во 1999 година која иницира дебати и младинско организирање со цел да се обезбеди дискусија, информирање и едукација на младите. Иселувањето во странство, особено на младите луѓе, е веќе долгогодишен проблем за земјава, особено бидејќи на таков чекор се решаваат високо квалификувани кадри. Тоа го потврдуваат и извештаите на меѓународните институции. Светската банка во 2019 година го објави извештајот насловен «Миграција и одлив на мозоци во Европа и Централна Азија», според кој Македонија ја напуштиле скоро 500.000 граѓани, што е околу една четвртина од населението. За тоа каква ќе биде перспективата на младите со блокирани евроинтеграции и во услови на многу други нерешени прашања, како екологијата, владењето на правото, корупцијата и така натаму, ја прашавме пратеничката Маја Мурачанин од партијата Дом, која е дел од владеачката коалиција. Таа вели дека иселувањето на младите генерации е показател дека тие тежнеат кон Европа и дека сакаат да живеат според такви стандарди, но посочува дека е трагично што се губат високо едуцирани кадри подготвени да го движат општеството напред.
Она што ние треба да го обезбедиме овде за младите да не имаат потреба и да не сакаат да се иселуваат. Тоа што го велиме европеизација на македонското општество. Да ги постигнеме тие стандарди овде за едноставно да немаат причина да ја напуштаат земјата, затоа што тоа ќе се сложам е еден од најгорливите проблеми на нашата држава.
Вели Мурачанин, таа додава дека мора да се најде начин за младите да останат, а според неа најдобар начин за тоа е предлозите да ги дадат самите млади.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Итната медицинска помош во Битола има потреба од обновување на возниот парк, бидејќи работа со застарени возила во услови на зголемени посети на терен поради корона кризата, како што посочува директорката на Здравствениот дом Весна Спирковска. Здравствениот дом 68 години дава примарна здравствена заштита на граѓаните во Битола. Известува Жанета Здравковска.
Итната медицинска помош во Битола за време на корона кризата има полни раце работа, а како што изјави директорката на Здравствениот дом Весна Спирковска, просториите на службата се целосно реновирани уште од лани. За годинава планирале да го подноват и возниот парк кој се состои од 6 комбиња, едно набавиле во 2019, а другите се застарени, но дел од средствата од годинешниот план за набавки ги пренамениле поради COVID-19 за заштитни средства за вработените и пациентите.
Нашиот возен парк, иако имаме возила на број, сепак е застарен, потребни се нови возила. Единствено во минатата година набавивме едно Фијат Добло ново, кое што посебно ни беше намената на неговата набавка ради тесните улици на Бајрот и други места каде што ни прават комбињата, да за да можеме лесно да се настаѓаат во сообраќа на пациентите. Иначе нас не е потребно комплетно обновување на возниот парк, бидејќи возилата веќе се застарени. Немавме можност за време на COVID-19 и да поместуваме на такви инвестиции, поради тоа ќе го одложиме во некои подобри времења или доколку имаме некој на друг начин набавка на таквите возила.
Рече Спирковска. Инаку кадарот на брзата помош е подновен, со оглед на тоа дека во последните 3 години ангажирани се 27 доктори, а предходно за 12 години биле примени само 6 до 7 лекари.
Посетите на терен се зголемува, теренскиот дел, побарувањата, нека дојдат за 24 сати, од 12 до 18, некогаш може да бидат и 24 посети, а некогаш може да бидат и 10 посети. Значи тоа зависно од временскиот период, од времето. И во ноќната амбулант, значи може да бидат од 20 прегледи во денот, па може да бидат и 80 прегледи за време на сезонски грипа.
Додава директорката. Законот за старото градско јадро ја закочи постапката за изградба на настрешница за возниот парк по возилата со кои им се дава првична лекарска помош на итните пациенти и лето и зима се паркирани на отворен простор.
Со цел на заштита на возилата, бидејќи во зимски услови се пренатрупани со снег, се на отворено возилата и кога ако знаеме дека животот со минути се брои, нас не треба време за да се исчисти шофершајната снег. Негот или во лето прегреани возила, ги носиме пациенти во лето колабирани, па наместо да му поможиме, ние му не му даваме помош на пациентите во тој дел.
Рече Спирковска, здравствениот дом во Чисклопе брзата помош 68 години дава примарна здравствена заштита за целокупното население на град Битола, а неретко и за околните општини.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од нула до бесконечност е насловена изложбата на македонскиот колектив Zero, што од 9 декември годинава се одржува во One Gallery во Софија, соседна Бугарија. Поставката е обид со јазикот на уметност и естетиката да се проговори за рушење на сите бариери. Љупчо Јолевски.
Уметноста што обединети како колектив Zero денес ја креираат македонските творци Миодрак Десовски, Перица Георгиев, Зоран Јаневски, Александар Станковски, Беди Ибрахим, Златко Трајковски, Стеван Шашков, Синиша Цветковски, Сашо Јовчевски и Горанчо Ѓорѓиевски, од 9 декември е изложена во One Gallery во Софија, соседна Бугарија. Поставката е во организација на Центарот за креативни индустрии Небо од село Суводол Демир Хицар и од тамошната главноградска галерија, а поддржана е од нашето Министерство за култура.
Токму во Софија, по отварањето на изложбата, се случи договорот за изложба на колектив Zero во реномираната One Gallery, што всушност и беше идејата на самата изложба интеграција на интегритети да се воспостави културно-уметнички мост помеѓу нашите уметници и земји. Накратко, ова е патот како се случи поканата и реализацијата на изложбата, а дали сегашниот моментум е погоден за ова со оглед на затегнатите односи меѓу двете земји, би сакале да се дистанцираме од политиката и да говориме со јазикот на уметноста и естетиката, за кој веруваме дека можем флуид за рушење на сите бариери.
Вели Горанчо Ѓорѓиевски. А Ацо Станковски, кој, говорејќи за тоа колку овој културен настан сега преминува во одреден вид провокација за тамошната културна јавност да ја види изложбата на Zero и да ги толкува пораките во неа, забележува.
Уметникот е последната категорија на личности кои можат слободно да зборат за метафизичкото, а да не бидат исмејани. Свештениците, пророците, светителите, све тоа е исмејано од современата култура. Но уметникот не може да биде исмејан, дури да биде порадикален и поконзервативен во својот дискурс од најголемиот, нели, светител или фанатик или муджахедин, како сакате. Уметноста е збир на убавини, не една убавина. Туку збир на убави. Те така не моштите и помалце затапени политичари, имитирајки ги уметниците, сакајки да продуцираат убавина, зашто не се способни, се фатија да ја умнежуваат политиката, па да ја нарекуваат политики, како што естетиките или стиловите се во множина. Меѓутоа, кај нив нема политики. Кај нив има само една политика, а тоа е политиката на егоизмот. А уметноста раздава.
Од друга страна, Ѓорѓиевски се дополна дека поставката пред се представува обид за нормална комуникација, растеретена од политиканство и обид за зидање на мостови меѓу двете култури.
Во децениите наназад информациите за културните и уметничките случувања меѓу нашите земји ги немавме, беа оскудни или сведени на индивидуални интереси и комуникации. Денешнината отвара можност за дзидање патиште и мостови за културна и уметничка соработка и додека се држиме до уметноста ќе бидеме успешни во тоа. Од друга страна, доколку се вмешаат политиката и политиканството од оние што истите ги водат, само можат изграденото да не го срушат.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.